เวลาตีระฆังทำวัดวัดเช้าก็ดีวัดเย็นก็ดีหรือว่าตีระฆังบิณฑบาตก็ดีหมาทุกตัวในวัดก็จะหอนตีทีมันก็หอนทีตีห่างก็หอนห่างเลิกตีมันก็หยุดหอนแล้วก็มานั่งเรียกว่ามายืนหอนอยู่ใกล้ๆระฆังเลยคนเห็นก็หัวเราะเพราะว่ามันเหมือนกับกดปุ๊บติดปั๊บแต่ที่จริงถ้าพิจารณาให้ดีคนเราก็แบบนี้เหมือนกันมันไม่ใช่เป็นแต่เฉพาะกับหมาหรือว่าสัตว์เท่านั้นคนเราเวลาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเช่นได้ยินเสียงคนมาด่าความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นก็คือโกรธมันเกิดขึ้นทันทีได้ยินปุ๊บโกรธปั๊บหรือว่าได้ยินปุ๊บก็ทุกข์ปั๊บบางทีเสียงบางอย่างก็ทำให้ต้องอยู่เฉยไม่ได้เช่นพอได้ยินเสียงโทรศัพท์คนจำนวนไม่น้อยก็จะขยับทันทีอาจจะวิ่งไปรับทันทีเหมือนกับว่าเสียงนี่มันเป็นตัวกระตุ้นตัวดึงให้คนนี่ต้องวิ่งเข้าไปหามันเป็นอาการที่เรียกว่าได้ยินปุ๊บก็วิ่งปั๊บเลยมันเป็นอัตโนมัติลองสังเกตดูว่าเรามีปฏิกิริยาแบบอัตโนมัติแบบนี้นี่บ่อยไหมมันไม่ใช่แค่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงบางทีใจคิดนึกแค่นั้นแหละใจคิดนึกถึงคนที่เราไม่ชอบหน้าก็จะเกิดความรู้สึกทุกข์หรือว่าเกิดความขุ่นเคืองใจขึ้นมาทันทีแล้วก็โดยไม่รู้ตัวก็อาจจะเกร็งอาจจะกำหมัดตัวเกร็งหายใจเปลี่ยนไปปฏิกิริยาแบบนี้มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่มันไม่ใช่เกิดขึ้นเองนะใจของเราไปทำให้มันเกิดมีขึ้นการที่เราพอตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงหรือว่าใจคิดนึกแล้วเราก็มีปฏิกิริยาขึ้นมาทันทีแต่ถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยมันจะมีตัวเวทนาขึ้นมาก่อนตาเห็นรูปอันนี้เราเรียกว่าผัสสะหูได้ยินเสียงใจคิดนึกอันนี้เรียกผัสสะพอผัสสะเกิดขึ้นตามมาทันทีก็คือเวทนาจะเป็นทุกขเวทนาหรือสุขเวทนาก็ตามทุกขเวทนาก็จะสังเกตได้ชัดหน่อยได้ยินเสียงดังเสียงเครื่องจักรเสียงรถแบ็คโฮมันกระหึ่มอยู่ข้างๆพอได้ยินปุ๊บนี่ทุกขเวทนาเกิดขึ้นทันทีคือความรู้สึกไม่สบายหูไม่สบายใจแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือตัวอารมณ์อารมณ์ก็คือว่าความไม่ชอบความขุ่นเคืองความหงุดหงิดหรือว่าความโกรธอันนี้ถ้าเราเรียกเป็นตามภาษาบาลีก็คือสังขารในขันธ์5ในขันธ์5ก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสังขารตัวนี้นี่หมายถึงอารมณ์ความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบวกฝ่ายลบรวมทั้งความอยากความโกรธความเบื่อสังขารนี่ในบาลีมันมีความหมายหลายอย่างเช่นถ้าเราพิจารณาสังขารสัพเพสังขารอนิจจาสังขารในที่นี้มีความหมาย ทั้งรูปร่างกายของเราแล้วก็จิตใจด้วยแต่ว่าสังขารในขันธ์5เนี่ยก็จะเจาะจงเฉพาะความนึกคิดหรืออารมณ์ปรุงแต่งให้ลองสังเกตดูพอตากระทบรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสหรือว่ามีสิ่งมาสัมผัสกายอันนี้สิ่งมาสัมผัสกายเช่นความร้อนนี่ก็ชัดเลยพอความร้อนมากระทบกับกายเข้าทุกขเวทนาเกิดขึ้นทันทีแต่ว่าบางอย่างนี่มันไม่ใช่เป็นทุกขเวทนาทางกายแต่เป็นทุกขเวทนาทางใจเช่นได้ยินคำด่าได้ยินคำตำหนิหรือเห็นคนไม่สัมมาคารวะเราหรือว่าทักแล้วไม่ตอบเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาแต่ตอนนี้เป็นทุกขเวทนาทางใจเราก็เรียกว่าไม่สบายใจและถ้าปล่อยต่อไปเนี่ยมันก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาตัวสังขารก็จะทำงานทันทีให้ลองสังเกตดูก็จะมีจังหวะแบบนี้แหละคือผัสสะเวทนาสังขารและตัวสังขารนี่ก็จะปรุงเป็นความอยากความไม่อยากนะเช่นเสียงดังจากรถแบ็คโฮอยู่ใกล้ๆเราเกิดทุกขเวทนาขึ้นเกิดความไม่พอใจเกิดความหงุดหงิดเราก็อยากจะให้มันไปสักทีเมื่อไหร่มันจะไปสักทีเนาะหรือมิฉะนั้นเราก็เกิดความอยากที่จะหนีออกจากที่นั้นอยากจะเดินไปไกลๆให้ห่างเสียงพวกนี้หรือเราได้ยินคำตำหนิของใครเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาที่ใจก็เกิดความโกรธความโมโหเกิดพยาบาทขึ้นมาคราวนี้แหละก็อยากจะทำร้ายเขาละอยากจะให้เขาได้รับความทุกข์หรือว่ามีอันเป็นไปอันนี้เราเรียกว่าตัณหาอันนี้มันเป็นสายเลยนะเราสังเกตดูมันจะเป็นสายผัสสะเวทนาแล้วก็ตัณหาลองสังเกตดูให้ดีแล้วคนเราส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้แหละไม่ว่าจะผัสสะนั่นจะเป็นการรับรู้สิ่งที่เป็นลบหรือเป็นบวกก็ตามเช่นได้รับคำชมหูได้ยินคำชมก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาที่ใจแล้วถ้าเป็นคำชมที่อ่อนหวานก็เป็นสุขเวทนาทางกายไปด้วยนะมันนุ่มหูนะแล้วก็เกิดความรู้สึกปิติเกิดความรู้สึกพองโตขึ้นมาเกิดตัณหาอยากได้อยากฟังแบบนี้อีกบางทีก็จำเอาไว้เลยจำเอาไว้ติดตาติดใจกลับไปบ้านแล้วนอนแล้วก็ยังคิดถึงมันอันนี้ก็อุปาทานแล้วล่ะแล้วทั้งนี้เนี่ยมันปรุงเกิดเป็นสายนะแต่ถามว่ามันต้องเป็นอย่างนี้เสมอไปไหมอันนี้ไม่จำเป็นอาการอย่างนี้เกิดขึ้นได้เมื่อเราไม่มีสติในขั้นผัสสะผัสสะไม่มีสติแล้วก็ไม่มีสติเรื่อยมาพอเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาหรือเกิดสุขเวทนาก็ตามก็ไม่มีสติมันก็ไปเลยปรุงเป็นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกชอบไม่ชอบโกรธขับแค้นแล้วก็ปรุงเป็นตัณหาอันนี้มันเริ่มต้นจากการที่ไม่มีสติแต่ว่าคนเราไม่จำเป็นต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามกระแสแบบนี้ก็ได้ถ้าเรามีสติขึ้นมาเนี่ยในขั้นผัสสะหรือในขั้นทุกขเวทนาหรือสุขเวทนาก็ตามสบายกายสบายใจหรือว่าทุกข์กายทุกข์ใจก็ตามพอรู้มันก็หยุดเท่านั้นนะมันก็ไม่ปรุงเป็นความโกรธความหงุดหงิดมันก็จะไปอีกทางหนึ่งความรู้สึกนึกคิดของเราก็ไปอีกทางหนึ่งก็คือว่าพอรู้เท่าทันพอรู้ทันความทุกข์ความสุขที่เกิดขึ้นที่เราเรียกเวทนาพอรู้เท่าทันเนี่ยมันไม่ปรุงเป็นความโกรธความขับแค้นหรือความโมโหไอ้ตรงนี้แหละมันก็เปิดช่องให้เราพิจารณามันได้เช่นเขาว่าเราเขาตำหนิเราเกิดทุกขเวทนาเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาพอมีสติรู้มันก็เปิดช่องให้ปัญญาเข้ามาทำงานได้เช่นเราก็อาจจะมาพิจารณาว่าที่เขาพูดอย่างนี้เพราะเขาไม่เข้าใจเรานะเขาถึงพูดอย่างนี้คิดแบบนี้มันคิดได้ถ้าไม่เผลอให้ความโกรธมันเกิดขึ้นมาเสียก่อนแต่ถ้าปล่อยให้ความโกรธความหงุดหงิดเกิดขึ้นมาแล้วนี่มันจะคิดแบบนี้ไม่ได้จะคิดว่าที่เขาพูดอย่างนี้เพราะเขาไม่เข้าใจเรานะคิดอย่างนี้ไม่ได้หรือว่าจะคิดแบบที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการก็คือว่าที่เขาพูดมานี้มันน่าคิดไหมมันจริงหรือเปล่า ที่เขาตำหนิเราอย่างนี้ลองพิจารณาดูดีๆสิมันอาจจะมีประโยชน์อาจจะทำให้เราได้คิดก็ได้คือมองว่าคำตำหนินั้นมันมีประโยชน์เราก็ต้องรู้จักเลือกใช้ประโยชน์และพอคิดแบบนี้เข้านะมันก็ไปอีกทางหนึ่งอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดมันก็ไปอีกทางหนึ่งแทนที่จะปรุงเป็นความโกรธความอยากจะตอบโต้เขามันก็ไปอีกทางหนึ่งหรือเวลาได้ยินคำชมถ้าไม่มีสติก็ใจก็พองโตนะเกิดความเคลิ้มแล้วก็อาจจะรู้สึกอยากจะได้ยินได้ฟังแบบนี้อีกแต่ว่าพอมันเกิดสุขเวทนาขึ้นมาแล้วเรารู้ทันแล้วรู้ทันก็เตือนใจว่าเออคำชมวันนี้นะวันนี้เขาชมเราวันนี้ได้คำชมพวกนี้ก็อาจได้คำตำหนิหรือถูกตำหนิก็ได้อย่าไปประมาทอย่าไปหลงมันก็ทำให้เราไม่เคลิ้มไปกับคำชมนั้นเรียกว่าจิตเป็นปกติเป็นอุเบกขาได้เนี่ยเราควรเปิดโอกาสให้ใจเราหรือความรู้สึกนึกคิดของเราออกมาทางนี้บ้างที่ผ่านมานี่เราปล่อยให้ใจเราคิดไปแต่ในลู่เดียวทางเดียวหรือว่าในล่องเดียวก็คือว่าพอได้ยินปุ๊บเกิดผัสสะขึ้นมาก็เอาเลยไปทางนี้เลยเวทนาตัณหาอุปาทานเลยไม่ว่าจะได้ฟังหรือได้ยินสิ่งที่ดีหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีแล้วถ้าไปทางนี้ไปตัณหาอุปาทานเนี่ยอารมณ์ก็จะครอบงำเราตัณหาก็จะครอบงำเราได้ยินได้ฟังหรือได้สัมผัสอะไรที่ชอบมันก็อยากจะได้อย่างเดียวอยากจะครอบครองอย่างเดียวอย่างเด็กสมัยนี้ได้ยินได้เห็นได้กินหรือว่าได้สัมผัสอะไรที่พอสบายใจเกิดความสุขขึ้นมาก็อยากจะได้อย่างเดียวเลยบอกให้พ่อให้แม่หาซื้อมาให้อะไรต่างๆแบบนี้ไม่เป็นอันทำอะไรนอกจากว่าขอให้ฉันได้มาถ้าไม่ได้มาหรือถ้าไม่มีเงินถ้าพ่อแม่ไม่ให้ก็อาจจะไปขโมยหรือว่าอาจจะไปค้ายาหรือว่าอาจจะไปขายตัวอันนี้เพราะอารมณ์มันพาไปถ้าคนเดียวนี้นี่ปล่อยให้อารมณ์พาไปมากอันนี้เรียกว่าถูกชักจูงด้วยอารมณ์หรือด้วยความรู้สึกเพราะว่าใจนี่มันถูกขีดให้มันไปในร่องนี้มาตั้งแต่เล็กแล้วพ่อแม่เวลาให้เด็กกินอะไรหรือว่าให้เด็กเล่นอะไรก็จะถามว่าสนุกไหมอร่อยไหมแต่ไม่ค่อยได้ถามว่ามันเป็นยังไงมันทำงานด้วยอะไรทำไมมันถึงวิ่งได้ทำไมมันถึงเคลื่อนไหวได้คือไม่ได้กระตุ้นให้เกิดปัญญาแต่ไปสนใจแต่เรื่องอารมณ์ความรู้สึกคือชอบไม่ชอบอันนี้เนี่ยการที่เราปล่อยใจให้มันไปตามอารมณ์เนี่ยไปลู่นี้ไปล่องเนี่ยอยู่บ่อยๆอยู่บ่อยๆมันก็ทำให้เราเป็นอยู่ด้วยความรู้สึกความรู้สึกในที่นี้ไม่ใช่ความรู้สึกตัวนะแต่หมายถึงอารมณ์ความรู้สึกก็คือความชอบไม่ชอบจะทำอะไรก็เพราะว่าชอบจะไม่ทำอะไรเพราะไม่ชอบแต่ไม่ได้พิจารณาว่ามันดีไม่ดีไอ้ของบางอย่างไม่ชอบแต่มันดีก็ไม่เอาเช่นเรียนหนังสือหรือกินยามันขมนะฉันไม่ชอบฉันไม่เอาอะไรที่ชอบทั้งที่ไม่ดีก็เอาเพราะว่าไม่ได้ถูกฝึกมาให้ใช้ความคิดแต่ว่าถูกเลี้ยงดูมาหรือถูกฝึกมาเพื่อให้ใช้แต่ความรู้สึกคือปล่อยให้ความรู้สึกมันเกิดขึ้นเวลาตากระทบลูกหูได้ยินเสียงก็ไปทางด้านความรู้สึกในการทำแบบนี้ก็ทำให้เราเป็นทาสของสิ่งเล้าภายนอกเป็นทาสของลูกรสกลิ่นเสียงสัมผัสถ้าเป็นลูกรสสิ่งกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจก็เป็นสุขถ้าเจอรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจก็ทุกข์และชีวิตแบบนี้มันก็หาความสุขไม่ได้ตลอดเนี่ยเราต้องไปอีกทางหนึ่งนะก็คือการทำให้เวลามีผัสสะขึ้นมานี่ก็ให้มีสติเอาไว้พอมีสติเอาไว้ในขั้นผัสสะหรือในขั้นเวทนาใจมันก็จะไม่แล่นไปทางด้านอารมณ์ความรู้สึกเหมือนเคยพอเรารู้เท่าทันในเวทนาไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนารู้ทันปัญญามันก็เข้ามารับช่วงต่อได้ไม่ว่าจะ ได้ยินได้ฟังอะไรก็เปิดโอกาสให้ใจเราได้พิจารณาไปในทางที่ถูกเวลาเผลอโกรธขึ้นมาเวลาใครเขาตำหนิแล้วเราเกิดเผลอโกรธขึ้นมาแต่ว่าพอรู้ทันความโกรธนั้นสติเข้ามาทำงานได้ทันมันก็เปิดโอกาสให้ได้คิดไปในทางที่เป็นกุศลได้เช่นแทนที่จะโกรธว่าทำไมเขาว่าฉันทำไมเขาว่าฉันก็ได้คิดขึ้นมาว่าทำไมเราต้องไปทุกข์เพราะลมปากของเขาด้วยไม่เห็นต้องน่าทุกข์เพราะลมปากของเขาเลยในการคิดแบบนี้แหละที่มันช่วยทำให้เราเป็นอยู่ด้วยสติเป็นอยู่ด้วยปัญญามากขึ้นเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยเปิดโอกาสให้ความคิดแบบนี้ที่เรียกว่าโยนิโสมนสิกาหรือการคิดถูกคิดชอบคิดเป็นนี่มันเข้ามาทำงานเพราะเราขุดล่องความคิดเอาไว้ให้มันไปในแนวเดียวมันก็เหมือนความคิดของเราเป็นกระแสก็เหมือนกับน้ำถ้ามันมีอยู่ล่องเดียวก็ไปทางนั้นแหละแล้วเราก็เอาแต่ขยายล่องให้มันกว้างขึ้นกว้างขึ้นเหมือนกับที่รถแบ็คโฮนี่เขามาขุดล่องขยายล่องให้มันกว้างขึ้นก็ทำให้มันคิดไปในทางนี้ทางเดียวพอถึงเวลาแล้วที่เราต้องขุดล่องความคิดให้มันไปอีกทางหนึ่งคือไปในทางฝ่ายกุศลก็โดยการที่เรามีสติในขั้นผัสสะมีสติในขั้นเวทนาไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาและตรงนี้แหละที่มันจะเปิดช่องให้ปัญญาเข้ามาเปิดช่องให้โยนิโสมนสิการเข้ามาเวลาเจ็บเวลาป่วยแทนที่จะเอาแต่คร่ำครวญทุกข์เพราะว่าไม่ทันทุกขเวทนาพอรู้ทันมันก็ได้คิดขึ้นมาที่การเจ็บป่วยนี่มันแสดงว่าเราใช้ชีวิตไม่ถูกต้องนะเราทำอะไรผิดพลาดบ้างหรือเปล่าเราใช้ชีวิตไม่ถูกต้องตรงไหนบ้างหรือเปล่าไข้ควรขึ้นมาแล้วก็ได้ประโยชน์จากความเจ็บความป่วยอย่างที่บอกนะว่าเราเจออะไรก็ตามไม่สำคัญเท่ากับว่าเราเจออย่างไรเจออย่างไรก็หมายความว่าเรามีสติเรามีปัญญาพิจารณาหรือว่าหาประโยชน์จากอาการเหล่านั้นเช่นเวลาเงินหายทีแรกก็ทุกข์แต่ว่าถ้าเรามีสติมันทุกข์ไปได้ไม่นานทันทีนั้นก็จะเกิดได้คิดขึ้นมาว่าเงินหาย100บาทก็ดีกว่าหาย1,000บาทพอคิดแบบนี้เข้ามันก็หายเสียดายก็หายทุกข์บางทีก็อนุโมทนาไปด้วยซ้ำหรือบางคนก็คิดแบบนี้ว่าเคยเอาเงินเข้าไปมั่งตอนเด็กๆฉันอาจจะเคยขโมยเงินเข้าไปมั่งหรือว่าชาติที่แล้วฉันเคยเอาเงินเข้าไปถึงตอนนี้ก็คืนเข้าไปก็แล้วกันคิดแบบนี้มันก็หายทุกข์อันนี้เราก็เรียกว่าเป็นการคิดแบบโยนิโสมนสิกการคือการคิดเป็นคิดชอบคิดแบบเล่ากุศลถ้าเราคิดแบบนี้บ่อยๆก็กลายเป็นล่องความคิดอีกล่องหนึ่งทีแรกล่องนี้ก็อาจจะเป็นล่องเล็กๆแต่เราคิดบ่อยๆคิดบ่อยๆคิดบ่อยๆเจอบ่อยๆมีผัสสะเกิดขึ้นเกิดเวทนาขึ้นแล้วก็เราได้คิดในเชิงแบบนี้ขึ้นมาบ้างมันก็เหมือนกับว่าล่องความคิดก็ค่อยๆลึกขึ้นค่อยๆลึกขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นต่อไปมันกลายเป็นล่องใหญ่ความคิดมันก็เหมือนกระแสน้ำเวลาน้ำมันเปลี่ยนทางก็เพราะเหตุนี้แหละน้ำเปลี่ยนทางก็เพราะว่ามันมีร่องใหม่ที่มันดีกว่าที่มันใหญ่กว่าที่มันลึกกว่าร่องน้ำก็เปลี่ยนทางความคิดของเราก็เหมือนกันมันควรจะต้องเปลี่ยนทางที่แล้วมามันไปทางเดียวไปในทางที่เรียกว่าก่อให้เกิดทุกข์ก็คือเกิดผัสสะแล้วก็ไปเวทนาและตัณหาอุปาทานเลยแล้วก็ภพชาติชรามรณะอันนี้เรียกว่ากระแสของความคิดของความรู้สึกนึกคิดของคนทั่วไปที่ไม่มีการศึกษาในที่นี้หมายถึงไม่ใช่หมายถึงเรียนสูงนะแต่หมายถึงว่าไม่ได้ฝึกฝนจิตใจเอาไว้แต่ถ้าเราเป็นผู้ที่มีการปฏิบัติเป็นผู้ที่มีการฝึกฝนจิตใจเราก็จะขุดล่องเราก็จะสร้างล่องใหม่ให้แก่จิตใจของตัวให้แก่ความคิดของตัวเวลาเกิดผัสสะขึ้นมามันก็จะไปอีกล่องหนึ่งเลยก็คือเกิดสติขึ้นมาไม่ว่าจะเกิดทุกขเวทนาสุขเวทนาเอาเลยตอนนี้สติปัญญามารับช่วงนะการคิดที่เป็นกุศลการคิดที่ถูกต้องมันก็มารับช่วงไม่ว่าจะเจอคำตำหนิไม่ว่าจะเจอคำชมนะไม่ว่าจะสูญเสียเงินหายไม่ว่าจะประสบความพัดพรากไม่ว่าจะเจ็บจะป่วยหรือไม่ว่าจะได้โชคได้ลาภมันก็ไม่ไปในทางอกุศลมันก็ไปในทางกุศลเพราะว่าเราได้คิดขึ้นมา เวลาได้โชคได้ลาภก็จะคิดแต่ในแง่ที่ว่าเราจะใช้เงินนี้อย่างไรดีที่จะให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่แก่เราเองแต่คนอื่นด้วยไม่ใช่ว่าพอได้อะไรขึ้นมาก็จะเก็บเอาไว้คนเดียวหรือเวลามีคนมาชวนให้เราไปทำอะไรไอ้ลองความคิดเดิมก็จะถามว่าทำแล้วฉันจะได้อะไรเดี๋ยวนี้คนจะถามตรงนี้บ่อยทำแล้วฉันจะได้อะไรคนอยู่ในล่องนี้เนี่ยเหมือนกับชาวบ้านเดี๋ยวนี้เวลาจะขุดถนนเวลามีปัญหาเช่นจะซ่อมถนนจะสร้างสะพานก็จะถามขึ้นมาเลยว่าจะได้เงินมาจากไหนอบต.ให้เงินมาหรือเปล่ารัฐบาลให้เงินมาหรือเปล่าถ้าอบต.ไม่ให้เงินมารัฐบาลไม่ให้เงินมาฉันไม่สร้างหรือบางทีมีคราวเคยมีคนมาเห็นศาลาของสุกโตนี่แหละสมัยนั้นก็ยังไม่ได้มีการก่อสร้างแบบนี้ก็มีแต่ศาลายกพื้นไม่ได้ปูไม่ได้เทปูนด้วยซ้ำคนจากที่ไหนมาถามมาเห็นก็เห็นว่าศาลามันใหญ่ก็เลยถามว่าได้เงินจากที่ไหนมาคือเขาคิดแต่เพียงว่าจะทำแล้วก็ตามมันต้องมีคนอื่นให้เงินมาจะทำเองด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองนี่ไม่ได้อันนี้ชาวบ้านคิดแบบนี้คือคิดในแง่มุมเดียวคือว่าจะทำแล้วก็ต่อเมื่อมีคนให้เงินถ้าไม่มีคนให้เงินฉันไม่ทำทั้งที่มีกำลังวังชาอยู่เยอะเดี๋ยวนี้เราจะเห็นเวลามีการร้องทุกข์ตามโทรทัศน์บางทีก็จะมีคนชาวบ้านรูปร่างกำยำ10-20คนมาเรียกร้องรัฐบาลว่าทำไมไม่มาช่วยซ่อมสร้างทางของในหมู่บ้านของฉันมันย่ำแย่แล้วคือคิดแต่จะพึ่งคนอื่นแต่ไม่ได้คิดจะพึ่งตัวเองอันนี้เป็นล่องความคิดที่เดี๋ยวนี้เป็นกันมากรวมทั้งเวลาจะทำอะไรก็จะต้องถามว่าถ้าไม่ถามว่าฉันแล้วฉันจะได้แล้วก็จะถามว่าแล้วใครจะให้เงินมาทำแต่ว่าถ้าเรามีล่องตรงมาไปอีกความคิดหนึ่งก็คือว่าแทนที่จะถามว่าทำแล้วฉันจะได้อะไรก็จะถามว่าถ้าทำแล้วมันจะเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมไหมมันจะเกิดประโยชน์ต่อหมู่คณะหรือต่อสังคมหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นวิธีคิดซึ่งมันก่อให้เกิดกุศลคนแต่ก่อนก็คิดแบบนี้กันไม่ได้คิดถึงตัวเองแต่คิดถึงส่วนรวมอันนี้เรียกว่าเป็นอยู่ด้วยสติและปัญญาไม่ได้เอาความชอบใจไม่ชอบใจเป็นหลักถ้าเราคิดถ้าเราสร้างทางหรือขุดล่องความคิดให้อีกล่องหนึ่งเป็นล่องที่ประกอบไปด้วยสติปัญญาก็จะเกิดเราก็จะคิดไปในทางที่เป็นกุศลและการคิดแบบนี้ก็จะทำให้เราเป็นอยู่ด้วยปัญญาไม่ได้เป็นอยู่ด้วยความรู้สึกเราจะไม่เอาความชอบใจไม่ชอบใจเป็นใหญ่แต่เราจะเอาความชอบธรรมจะไม่เอาความถูกใจไม่ถูกใจเป็นใหญ่แต่จะเอาความถูกต้องของบางอย่างมันถูกต้องแม้ว่าจะทำให้เกิดทุกขเวทนาก็ต้องทำเช่นนักเรียนเจอการบ้านเนี่ยมันทุกข์อะเวลาทำแล้วทุกข์นะแต่ว่าทำแล้วเนี่ยเกิดสติปัญญาขึ้นมาไอ้คนเราถ้าปล่อยให้ใจมันทำตามความถูกใจไม่ถูกใจเนี่ยชีวิตมันเจริญไม่ได้แต่ถ้าเราเอาความถูกต้องเป็นใหญ่ชีวิตก็จะมีแต่ความเจริญแต่ก็นี่จะเอาความถูกต้องเป็นใหญ่ได้ก็ต้องฝึกให้ใจเรานะมีสติเพื่อว่าไม่ว่าจะมีอะไรมากระทบไม่ว่าจะเจอผัสสะแบบไหนก็ตามก็จะไม่ปล่อยให้ทุกขเวทนาหรือสุขเวทนามันลากไปทางหนึ่งมันลากไปทางตัณหาอุปาทานแต่ถ้าให้มีสติมากำกับในผัสสะตั้งแต่แรกผัสสะทุกครั้งมีสติทุกครั้งสตินั้นก็จะพาใจของเราไปอีกทางหนึ่งใหม่ๆมันก็ต้องใช้ความพยายามนะไม่ปล่อยใจให้ถูกทุกขเวทนามันหรือสุขเวทนามันลากไปในทางอารมณ์ความรู้สึกเพราะว่าเราฝึกเรามีนิสัยแบบนี้มานานแล้วนะทันทีที่เราได้ยินคำวิจารณ์เราก็โมโหทันทีอันนี้เราเป็นปฏิกิริยาเป็นนิสัยอย่างนี้มานานแล้วสะสมนิสัยนี้มานานแล้วนะการที่จะคิดอีกทางหนึ่งรู้สึกอีกทางหนึ่งมันยากแต่ถ้าเราทำบ่อยๆทำบ่อยๆมันก็จะกลายเป็นนิสัยขึ้นมาพอกลายเป็นนิสัยแล้วคราวนี้มันง่ายมันจะเป็นปฏิกิริยาขึ้นมาเองเจออะไรมากระทบก็จะไม่คล่ำครวญแล้ว ะแต่ว่าก็จะใคร่ครวญว่ามันมีอะไรที่เป็นประโยชน์บ้างมันมีอะไรที่จะต้องแก้ไขบ้างเรียกว่าได้ความรู้ตลอดเวลาเพราะเราลองมาสร้างร่องความคิดของเราให้ไปอีกทางหนึ่งบ้างโดยอาศัยสติเป็นตัวชักนำแล้วก็ให้ปัญญาหรือว่าการรู้จักคิดนะเป็นตัวรับช่วงต่อไปอันนี้ก็จะทำให้ชีวิตเราเจริญถ่ายเดียวไม่มีเสื่อม